ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Spreuke hoofstuk 15. Terwyl jy so in blaai, Tannie Janet, is lekker om Tannie ook te sien. Daar uit Middelburg se wêreld. Bietjie kom kuier, ons is dankbaar. Spreuke 15 vanaf vers 1. Die boek van Spreuke is 'n wonderlike boek. 'N wonderlike boek. Jy kan hom nie maar net deurlees nie, jy moet hom stadig lees. 'N sagte antwoord, vers 1, keer die grimmigheid af. Maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. Op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreeking in die gees. Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die regwysing ag gee, word wys. In die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwaase is nie reg nie. Die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Die wandel van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najag, het hy lief. 'N strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Hy wat die teregwysing haat, sal sterwe. Die doderyk en die plek van vertering lê oop voor die Here. Hoeveel te meer die harte van die mense kinders? Die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. Hy gaan nie na die wyse toe nie. 'N vrolike hart maak die gesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met sotheid om. Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Ek wil hom graag lees, weer, al die dae van die bedrukte, is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur fees. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Liewer 'n porsie groente waar liefde by is as 'n vetgevoerde bees en haat daarby. Ons gaan net tot sover lees. U kan so bly sit, dan bid ons net saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om u woord so te kan lees. Wat 'n voorreg om die lering van u woord te hoor en ook om dit ter harte te neem. Wat 'n voorreg om te weet dat u spreek reeds by die lees van u woord. Baie, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur kan bid vir mense in nood. Mense wat blootgestel was aan erge trauma. Mense wat dierbaar is aan die dood afgestaan het, mense wat van ver lande teruggekom het, teruggekeer het in veiligheid, en vir elke een wat vanoggend hier is, wat sit, wat gaan luister na die woord, wat wonder op hierdie stadium, uit hierdie klomp spreuke, wat gaan voortkom, en ook hulle wat dalk inluister op die kanale, miskien in 'n ver land, andere wat dit later die week gaan aflaai en gaan luister, ons is bewus van baie mense wat dit doen, ons bid dat u hulle ryklik seën by die aanhoor van u woord. U woord gee lig, u woord, Here, herstel en gee ook nuwe lewe. Daarom bid ons nou dat u spreker en hoorder sal kom ontmoet en salf, sodat u woord sy vrye gang mag hê, ook in hierdie dag in ons midde. Amen. Nou, liewe broers en susters, wanneer mens so klomp spreuke lees, dan is dit amper so asof hy jou so met elkeen prik jou so bietjie en hy maak so bietjie dat jou gedagtes net weer wonder, "Sjoe, hierso kom ek nie daarby uit nie of hierso skiet ek te kort." Dis wat my gebeur wanneer ek Spreuke altyd lees. Dit bring my tot nadenke. Dit stem my tot baie diepe nadenke. Maar wanneer ons kyk oor hierdie jaar Suid-Afrika, wat op hierdie stadium amper 60 dae oud is, môre die 29ste Januarie het 31 dae en 29 dae van Februarie, kom ons maak dit 'n ronde syfer, 60 dae oud is, dan staan 2016 in my gedagtes, staan 2016 uit vir my as die mees onstabiele jaar, sedert die jare 70er jare en die 80er jare. Ons almal weet in die 70er en die 80er jare was daar geweldige onrus tye in Suid-Afrika. En ons gaan nie in op die redes daartoe nie, maar as ek kyk wat in hierdie 60 dae plus minus in Suid-Afrika aan die gang is, dan is dit vir my asof hierdie jaar met 'n spoed weggespring het en al waarvan ek hoor en lees is onrus. Onrus. Nou, liewe vriende, vele van ons kinders, en dan praat ek spesifiek van my 4 kinders ook, ken nie onrus in Suid-Afrika nie. Vele van ons kinders, wanneer hulle sien die beelde op televisie, hulle sien pragtige geboue wat afgebrand is, party van die geboue met 'n pragtige, redelike, nuwe sporttype motor daar binne, dan sê ons, wat gaan aan? Die meeste kinders van die Here is nie werklik direk betrokke by die onrus wat ons beleef nie. U moet verstaan, wanneer ons oor die gedagte van onrus vanoggend met u wil praat, is daar politieke onrus en daar's emosionele onrus. Wat u en ek as mens kan beleef. Ek wil vanuit die hoek van die Bybel, vanuit God se woord, u sal as u nie onthou nie, sal u sien in Spreuke 16 vind ons hierdie woordjie onrus, Spreuke 15 vers 16. Liewer 'n bietjie verskoon my in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. En dis die woordjie wat my in hierdie dae gebring het binne die konteks van die aktualiteit van wat gebeur in Suid-Afrika. Want die politieke onrus het 'n manier om 'n emosionele onrus te veroorsaak in een my hart. Is dit nie so nie? U kan nie sit met oogklappe aan en sê, ag, dit pla my nie. Laat hulle aangaan, laat hulle dit doen, laat hulle dat doen nie. Dit pla ons en vir party van ons kom die onrus baie naby aan ons. My eie vrou het hierdie hele week nie kon werk nie. Want is nie veilig om na die werksplek toe te gaan nie. En ons moet beginne dink dat dit gaan uitkring na ons skole toe. Die van ons wat elke oggend die kinders gaan aflaai by die skool, gaan dit veilig wees ensovoorts. Ek wil nie donker prentjies skets nie. Ek wil vanuit die Bybelse konteks wil ek vanoggend met u praat oor die gedagte onrus en die kind van God. En ek hoop dat hierdie boodskap vir u tot seën kan wees. Soos wat die Here vir my kom seën het toe ek net daarna gekyk het en voorberei het. Onrus, die woordjie vind ek 7 keer in die Bybel. 6 keer in die Ou Testament en net 1 keer in die Nuwe Testament. En onrus in die Ou Testament in die Hebreeus beteken 'n commotion, met ander woorde opskudding. Dit beteken 'n perturbation, 'n beroering wat ontstaan. Dit beteken restlessness, rusteloosheid. Dit beteken agitation, opstoking. Nou sit al van die wat sê, dominee, nou kom jy nader aan die waarheid. Dit beteken turmoil, noise, geraas. Ons almal kan identifiseer met elkeen van hierdie woorde. Want dis wat ons sien. Maar ek wil ook hê, jy moet identifiseer, dis wat jy ervaar soms binne in jou. Dit beteken ook to shake with fear, anger, anxiety. In die Nuwe Testament gebruik hulle sommer die woord trouble vir onrus, en dit beteken to annoy, om te irriteer. En ek dink dis een van die groot faktore wat onrus in hierdie dae in baie van ons gemoed veroorsaak, irritasie, en wat ons die afgelope week gesien het ook, by die rappie byvoorbeeld, ouens wat wil kom om rappie te kyk, en dan is daar onrus, en dan die irritasie lei tot irritasie, trouble, to crowd in. Ek wil praat met u vier gedagtes oor onrus en die kind van God. Ek trek het vanochtend na elke persoon wat in hierdie vertrek sit vanochtend. Tony, wat staan my te doen? Waar pas ons in? Ek hoor gerugte van baie wat ons nou al wil doen. En ja, vriende, soos ek weer sê, ons is nie self daar betrokke nie. Maar ons gaan sien dat onrus in Bybelse context is nie net politieke oproer of onrus nie, maar ook emotionele oproer en onrus, wat by jou en my ook 'n draai maak, en wat doen ons daaromtrent? Die eerste gedagte, onrus is 'n werklikheid. Jy moet dit verstaan vandag. Job skryf in Job 3 vers 26, luister wat sê hierdie man, hy sê ek het geen kalmte, en geen stilte, en geen rus nie, of daar kom die onrus. Jy moet verstaan, in Job 3, as jy hoofstuk 1 en hoofstuk 2 gaan lees van Job, dan gaan jy agterkom dat hierdie man het alles verloor. Al sy rykdom, alles, sy kinders is dood, alles is weg. Hierdie ou sit op die laagste punt waar 'n mens kan sit, niks en niemand meer nie, sy hele mat is onder hom uitgeruk, en dan opper hy hierdie woorde, Job sê, hy het geen kalmte meer nie, hy het geen stilte meer nie, hy het geen rus meer nie, wanneer u en ek blootgestel word aan onrus, het sy of het op die televisie is, het sy of ons verbyry en ons sien, daar is 'n massa mense, en ons moet skielik van rigting verander, dan word ons rus verstoor, ons kalmte wyk, vriende, hier in ons gemoed, begin daar hierdie wisselwerking van emosies. Baie keer sê u en ek soos Job, ach, as ek maar net 'n bietjie kalmte kan hê, as ek net 'n bietjie kan rustig word, ai, ek begeer net 'n bietjie stilte. Ek het vanoggend, het ek vroeg na die kerk toe gery, en ek het hier parkeer, en ek het verlang die venster ook opgehou, want ek het net 'n bietjie stilte begeer. Kalmte, rustigheid. Uiteindelik so warm gekry, ek moes die venster laat sak. En dan kom die tyd ook, en dan kom die mensies maar kerk toe, en dan groet jy, en dan is jou stilte daarmee heen. Geliefdes, die feit is, dat u en ek moet besef, dat daar altyd onrus op hierdie aarde gaan wees. Het sy op politieke front, of die onrus wat u en ek hier binne beleef? Ek wil vir u sê, Job skryf verder in hoofstuk 14, hy sê, ek is sat van onrus. As jy die televisie aanskakel, en jy sien hierdie beelde, dan skakel jy om sommer dadelik partytjie af, want jy is sat om te kyk na hierdie dinge. As jy die koerant koop, en jy sien op bladsy 1, 2, 3, 4 en 5, is dit berigte wat verband hou met onrus, dan sê jy, ek weet nie hoekom koop ek ook die koerant, jy kanselleer hom sommer, want dit gaan net oor een ding die hele tyd, jy is sat van onrus. Maar weet jy wat, geliefdes, daai satheid beleef jy ook soms hier binne in jou gemoed, hier binne, wat jy sê, ek is sat van hierdie onstuimigheid wat hier binne in my woed. En ek wil daarby vanoggend net stilstaan by die laaste punt, onrus wat 'n werklikheid is. Ek wil vir jou vra vanoggend, geliefde, wat gaan jy doen met die sat gevoel oor die onrus wat hier binne in jou woel? Wat gaan jy daarmee doen vandag as jy uitstap by daai deure? tweede gedagte, onrus en die kind van God. Die tweede gedagte, onrus kweek verwardheid. Onrus kweek verwardheid. Ek wil u vra, as u wil, die van u wat nou baie stil is, en in stilte sit, en baie kalm is, en uitgelos wil word, u hoef dit nie te doen. Die ander, as u wil, blaai na Psalm 55 toe, daar's so kosbare dinge wat ek wil hê u moet dit fisies self sien, want dit gaan gedeeltelik die vraag waarmee ek die eerste gedagte afgesluit het, moet nou nie daar lees by Psalm 55, ek wil dit saam met u doen. Moet nou nie skuldig voel as u kalm wil sit en stil wil sit nie, ek gun dit vir u. Partykeer kom 'n ou kerk toe om kalm en stil en rustig te sit. Ek sê vir u, onrus kweek verwardheid, jy raak verward. Dawid skryf Psalm 55, luister wat sê in vers 3, hy sê, luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward. Hy sê, ek is hierdie onrus hier binnen in my, maak dat ek rond dwaal, ek is verward hier binnen in my, ek is 'n man wat altyd 'n passie gehad het, ek is 'n man wat altyd 'n visie gehad het, ek is 'n man, ek is 'n vrou, ek is 'n jong mens, wat altyd geweet het waarheen is ek op pad, nou word my fondamente geskud, ek word verward, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Geliefdes, maar in Psalm 55 sê Dawid, wat is die oorsake van sy onrus en sy verwardheid? En hy sê ook, wat is die uitwerking van die onrus in sy lewe? Nou nooi ek jy, lees saam met my, ek gaan vanaf vers 3 lees, luister na my, hy praat met die Here, hy sê in vers 2, o God, hoor my gebed, en verberg nie vir my, u nie vir my smeking nie, luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward. Hoekom? Hoekom is ek so onrustig? Hoekom het ek hierdie onrus? Weens die geroep van die vyand, daar is vyande wat ons onrus maak. Weens die geraas van die goddelose, daar is goddeloses wat hierdie onrus in ons wil opwek. Want hulle stort onreg op my af en in toorn behandel hulle my as 'n vyand. Nou, wat doen onrus in jou binneste? Luister wat sê Dawid vers 5. My hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval, vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Vriende, hierdie selfde ou, het nie te lang terug nie, terwyl Saul en die duisende manskap, as ek nie koppe teen mekaar getap het van vrees vir Goliath, toe trek hy sy ou mantelkie uit en hy sê, ek sal teen hierdie onbesnedene gaan veg. En nou? En nou? Nou is hy verward. En hy dwaal rond. Hy is onrustig hier binnen in hom. Die onrus het hom beet gepak. Hy weet nie wat ek kan doen nie. Dieselfde man. Moet nie dink, u of ek, het sal nie met ons gebeur nie. Daar is 'n onrus in hierdie land Suid-Afrika aan die spoel, wat vrees wil inboesem by mense, wat wil maak dat jou in my hart versmelt, sodat ons ons oog afhaal van God wat in beheer is. Geliefdes, ek wil vandag vir u vra, hier binne in u gemoed, is daar 'n onrus wat aan jou eet en knaag, soos net 'n knaagdier kan, wat maak dat jy sê, hier's geen hoop meer in hierdie land nie. As jy daar al is, is die onrus jou reeds ingesluk. Wat sê, ek praat nie nou polities nie, ek praat geestelik, wat sê, ek wil wegkom hierso. Pas op, jy gaan dwaal, op 'n pad wat jy nie ken nie. Pas op, hoor die woord van die Here. Onrus, het sy innerlik, of het sy politieke onrus, kan die kind van God lam lê. Een ek is almal op hierdie stadium blootgestel aan hierdie dinge. Maar ek vat vir u in Psalm 55 na vers 17 toe. Dieselfde Dawid, nadat hy die hele situasie skets, sê in vers 17, maar ek roep God aan, en die Here sal my verlos. Saans en smorens en smiddags klaag ek en steun, en hy hoor my stem. Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my. God sal hoor en hulle antwoord, ja, hy wat op die troon sit van lankal af, Selah, omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie. Hoe klink dit nou vir ons? Ja, maar dominee, dit was baie jare terug, dat ons leef nou in ander tye. Ons wil met menslike redenasiekies en met ons ou klein bonneltjie grys selletjies wat ons 'n intellek noem, wil ons met God redeneer. Geliefdes, die tyd is om God te soek, om weer rustigheid in jou siel terug te kry. Onrus kweek verwardheid. As jy die onrus toelaat om in jou lewe pos te vat, gaan hy jou soos 'n kanker eet en opeet. Nou ek was mal oor Pac-Man. Onthou julle Pac-Man? My arme vrou, ons het uitgegaan en as ons by 'n winkel instap waar 'n Pac-Man masjien, dan staan sy my geduldig hier langs by. Partykeer dan sê sy my, "Engel, hoe lank nog?" Dan sê ek, "Ek wen nog." Ek gaan kwak 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 kwak. Pac-Man. Nou dit laat my dink aan Pac-Man. As jy onrus gaan toelaat, gaan hy jou soos Pac-Man jaag en hy gaan vir jou insluk, opeet. En ons allemaal weet wat gebeur as Pac-Man gevang word. Ja. Niks nie. Game over. As jy elke dag, elke aand, elke oggend, koerante, berigte, alles gaan kyk, dan gaan jy soos Dawid op 'n stadium in sy lewe kom en hy is verward en hy was verdwaal, hy dwaal rond, hy het nie rigting nie. Jy gaan jou passie verloor, jy gaan jou visie verloor, jy gaan jou liefde verloor, jy gaan alles verloor. En ek gaan oor na die derde gedagte. Onrus besoedel, vriende. Jy geweet, onrus besoedel. En dis die tekstvers wat ons vind in die Nuwe Testament oor onrus, in Hebreërs 12 vers 15. En pas op, dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet, en onrus verwek, en baie hierdie besoedel word nie. Vriende, ek moet hier 'n bietjie langer stilstaan. Ek wil vir u sê, Hebreërs 12, daai hoofstuk spesifiek, kan u gaan kyk wat het die Bybel kommentators daar ingesit. Hebreërs 12 is spesifiek geskryf om die kinders van God op te roep om te volhard te midde van beproewinge, waarvan onrus maar een is. Luister mooi wat sê die skrif. Bitterheid is dit wat onrus verwek. En dan word baie besoedel. Gaan weer daai teks vir julle lees. En pas op dat niemand in die genade van God veragte nie. Dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdie besoedel word nie. So wat's die eintlike probleem? Bitterheid in die kind van God se hart. Bitterheid in een my lewe maak dat dit onrus opwek. Daai onrus maak dat 'n klomp van ons bymekaar kom en praat en mekaar besoedel. Waaroor praat ons die afgelope weke? Waaroor praat ons die afgelope 60 dae? Ons praat oor die toestand in die land. Ja of nee?
baie van ons. Ek deel op van vriende. Ons allemaal, ons sien die universiteite. Ons raak bekommerd van ons. Ek is een van die ouers, ek en my vrou se kinders wil volgende jaar universiteit toe. Ons word bekommerd. Maar weet jy wat, vriende? Ons moet ook verder kyk as die afgelope 60 dae in ons eie harte, elkeen van ons. Soms is dit bitterheid van baie lang terug, wat nou maar net weer, soos 'n stukkie blits. Ek het gister weer interessant, ag vriende, ek is 'n praktiese ou, jy moet my maar verskoon. Maar dit is interessant, want die ou soms wil vleis baie, is daar net nie blits nie. Daar was gister nog blits. Jy is oortuig daar was blits, en ek kry toe so ou pakkie met sulke, dis regtig, vriende, is so klomp stof, is nie meer blokkies nie. En ek sê vir myself, ou Gerkie, wat wil jy nou maak met hierdie stof? Maar ek vat hierdie stof so mooi, en ek gooi hom so uit onder die hout, en vraggies toe kom aansteek, hier gat die hout. Tot die stof werk, hy hoef nie 'n blokkie te wees nie. Toe leer ek weer ietsie. Jy sien, partykeer sit ek en jy met stoffies in ons lewe van bitterheid. Is nie groot blokke nie, dominee, moenie worry nie, ek so right, ek's fine. Is nie groot rotse nie, wat in my hart sit nie, moenie worry nie, is nie groot klip nie. Is net so 'n bietjie stoffies. Weet jy wat daai stoffies van daai blits? Net so lekker vuur aangesteek. En ja, ek het lekker gebrei. Ek laat ook nie die flou bulle se patetiese vertoning my beïnvloed nie. Ja, Here, jy kan maar vir my kyk en lag. Hy's natuurlik 'n WP man. Geliefdes, wat ek vir u sê is, soms is daar onrus in jou hart, in jou lewe, en jy kan nie altyd jou vinger daarop sit. Hoekom voel ek so nie? Baie keer is dit bitterheid wat oor 'n lang tyd kom. Lang tyd, vriende. Goetjies wat jy opstoor, goetjies wat jy bang kan sê, nee, dooms, ek is klaar, ek is oor dit. Moenie worry nie, maar elke nou en dan, dan stook hy jou op, dan begin hy potjie weer soos, so vuurtjie, en hy begin weer vlammetjie, en as jy weer kyk, dan brand die kos aan, want die vlam is groot. Onrus het die vermoë om jou te besoedel. As het onrus is, as gevolg van politiek, dan moet jy daarmee deel. As dit onrus is, as gevolg van dinge wat in die verlede gebeur het in jou verhoudingslewe, dan moet jy daarmee deel. As dit onrus is, as gevolg van iets wat gebeur het binne in 'n geestelike omgewing, binne in 'n kerk, binne in 'n gemeente, of wat ook al, dan moet jy daarmee deel. Want hy bitterheid maak, dat hy onrus weer vlam vat, en nou kom ons by die kragtige woord, en baie daardeur besoedel word. Die woord besoedel is in Engels die woord defile. In Grieks beteken dit, miaino beteken, to stain with color, om met modder te besmeer. En toe dink ek nou dadelijk aan 'n bruid. Ek dink die meeste, 99% van ons bruide, sy grootste passie in die lewe is om op hulle mooiste te lyk op hulle troudag. Dink jy nie so nie? En baie van jy sit nou en dink ver terug. Ek sien nie ooit, wat praat hy doen, is hy nou? Maar jy wil ook op hy dag mooi gelyk het, sister. En manne, nou gaan ek maar met ons ook praat. Ons trek nou nie allemaal wit pakke aan nie. Maar allemaal van ons wat getrou het, weet dat op daardie dag doen die dames so 'n bietjie ekstra moeite. En dan dink ek aan my hond Bella. Bella het sulke groot voete, en Bella se geliefkoosde speletjie die laaste tyd is, om daar waar ek mooi maak te grou. Ek weet nie hoekom nie, en dan wikkel sy haar so in die gat en sy kry warm, die grond is koeler, dan lê sy lekker daar. Maar dis nie haar beste speletjie nie. Haar beste speletjie is wanneer ek verbykom, ek het nou net my chino aangetrek, mooi my skoene en my mooi kort mou hempie, ek gaan uit op 'n besoek, en sy sê, hallo pa, so op die broek af. Geliefdes, besoedel het daai uitwerking, hierdie mooi voorkoms, om dit te beklad. En jy moet mooi hoor vandag onrus maak, dat ons mekaar beklad. Kom ons praat eers oor politieke onrus. Dit wat ons beleef in die land. Wanneer ek lees in Dawid se gebed in Psalm 55, het hy vir niemand gaan vertel hoe sleg dit gaan nie, behalwe vir God. Oggend, middag en aand het hy gebid. Hy het nie gaan besoedel nie. Is dalk een van die redes dat ons te min bid? Ek vra die vraag, en ek sê ons, ek sê nie julle nie. Is dit een van die redes? Het dit die tyd geword dat die kinders van die Here, en ek dink daar was 'n voorbeeld hierdie week daarvan, op een van die kampusse waar wit, swart, oud, jong, hande gaan vat het en gaan bid het. Terwyl ander mense rondom hulle staan en hulle lewe bedreig en al hoe harder skree, het hulle aangehou bid. Geliefdes, hoe besoedel ons mekaar met die politieke praatjies wat ons onder mekaar praat? Nou kom ek na die persoonlike toe. Wanneer jy sit met onrus in jou hart, met bitterheid wat deur die jare groei, hoe besoedel ons mekaar wanneer ons daai bitterheid teenoor mekaar die hele tyd oorvertel? Gaan dit dit oplos? Gaan dit beslis nie oplos nie. Ons kan as gevolg van bitterheid soveel emosies, soveel gevoelens ophoop, dat ons die mense rondom ons besoedel, as gevolg van die onrus wat binne in my en jou heers. Gaan maak klaar met daai onrus. Ja, dominee, hoe? Sluit af die laaste gedagte. Onrus het 'n oplossing. En ek skryf hierdie oplossing alles in hoofletters. U geweet, daar's 'n oplossing vir die onrus daar buite, maar ook vir die onrus in jou en my gemoed van tyd tot tyd. Daai onrus se oplossing vind ek in Jesaja 14 vers 3. En op die dag as die Here jou rus gee van jou smaad, van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het. Onrus se oplossing is God alleen. Nie u en my slim gedagtes nie. Israel as volk is op hierdie stadium, is hulle in ballingskap onder die geharde koning van Babylonie. En die Babyloniese volk het hulle vertrap. Hulle het hulle verpletter onder hulle voete. En God herinner hulle deur Jesaja sy leraar van die dag, die profeet, God herinner en sê, en op die dag, as die Here jou rus gee van jou smart, en van jou onrus, en van die harde diensbaarheid. Daar was tye gewees wat Israel moedeloos was. Daar was tye wat Israel lank al handdoek ingegooid en gesê het, ons kan nie meer nie. Daar was tye wat Israel hulle rug gedraai het op God en gesê, hoe lank moet ons nog so slawe behandel word? Voel u al dalk so slawe in Suid-Afrika? Voel u dalk al dat u in die pad is? Voel u dalk al dat u weet nie meer of u hier hoort nie? Voel u dalk al, dis dalk tyd om te trek soos ou bokkie sing? Ek wil vandag vir u sê, ons moet mekaar in die oë kyk as 'n volk en ons moet begin eerlik raak met mekaar en sê, ja, ons voel so. Maar dis die onrus wat so krioel hier binne in ons. En dis die onrus wat ons laat vergeet dat God het jou en my hier geplaas met 'n goddelike doel. Die meeste van ons dink ons is hier geplaas om skatryk te word. Meeste van ons het daai ideaal. Ek sien daagliks mense. Ek kom daagliks met mense in kontak. Hulle het net een ideaal in die lewe. Hulle wil so vinnig as moontlik skatryk word. Hulle hele lewe se ingesteldheid praat van dit. Geliefde, liewe kind van God,
Jesus het ons vrygekoop vanuit die slawernij van sonde. Laat ons nie weer slawe word van onrus nie. Laat ons nie weer slawe word van bitterheid nie. Laat ons nie weer slawe word van woede en vergeldingstegnieke nie. Godse woord sê vir ons baie duidelik, God alleen, hy wat alleen die weg, die waarheid in die lewe is, hy kan jou onrus laat opklaar. Hy kan jou smart wegneem. Hy kan jou onrus wegneem. Hy kan jou harde diensbaarheid, daar waar jy by die werk sit en skielik, en ek weet dis die geval, ek self is in die bootjie, jy doen 3 of 4 of 5 mense se werk. Ek soek in die bootjie. Myne is net nie as gevolg van regstellende aksie nie. Dis maar lewe. Ek is die beste prokureur, ek is die beste dokter, ek is die beste trooster, ek is die beste, wel, ek sê nie dit nie, like my mense dink so, jy moet alles oorals wees op die selle plek. So ek is ook onder daai dwingelandy van, jy kan nie meer nie, maar ek gaan nie laat dit onrus binnen my verwek nie. Ek gaan God vertrou, om tot die beste van my vermoë in staat te stel. Die vraag is vanochtend, besef jy dat onrus is 'n werklikheid? Wat gaan jy daaroor doen? Besef jy dat onrus veroorsaak of kweek verwardheid by jou? As jy hierdie dinge gaan toelaat om in te kom, besef jy, as dit binne is, gaan dit jou besoedel, en die mense wat jy lief het rondom jou, gaan saam met jou besoedel word. Besef jy vanochtend, onrus het 'n antwoord, 'n oplossing. En dit is om vanochtend daar in die sitplek te sit, en in waarheid en opregtheid te sê, Here, jy het met my gepraat. Ek erken, ek het toegelaat dat hierdie goed my so besit, so beset, dat ek die wreedste gedagtes beginne koester het, en ek weet, dis nie van u af nie. Of Here, ek besef dat ek onrus in my lewe so lank vertroetel, dit maak bitterheid, ek besoedel mense, maak my vry. Wat gaan u doen met onrus vanochtend? Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, kom ons sluit ons oë. Ek wil vanochtend bid vir die mens wat hier sit en sê, Dominee, die Here het met my gepraat, niemand kyk rond nie. Baie dankie, die Here weet, Dominee, ek weet, die Here het vir my bewus gemaak, die gedagtes, die dinge wat ek koester die laaste tyd is nie van hom nie. Ek wil hierdie onrus vir hom faam het vir my weg te neem. Ek wil met my oë op hom vestig en ek wil dankie die Here sien. Ek wil die Here vertrou om te midde van hierdie onrus in die land my in staat te stel om nog steeds in die Here my God rustig te wees. Dankie. Vader, ons kom buig voor u vanoggend. Ons weet daar is 'n gees van die wêreld aan die werk. Maar ons weet ook daar die gees is nie groter as hy wat in ons woon nie. En daarom kom weerstaan ons die gees van hierdie wêreld in die naam van Jesus. Ons weet dat onrus sal altyd daar wees, maar ons weet ook, ons hoef nie toe te laat dat hierdie onrus ons lewens betree en ons besoedel nie. Ons weet ook, Here, dat daar 'n oplossing is vir hierdie onrus, en Jesus is die oplossing daarvoor, en daarom kom ons soos 'n Dawid vanochtend, en ons buig voor u in aanbidding, ons wil tot u roep, ons wil as gemeente, as u kinders, en ook as individue, wil ons voor u verklaar, ons het u nodig, dat u met ons sal, baie diep sal ontmoet, ons het nodig, Here, dat u ons sal bewaar van bitterheid, dat u ons sal bewaar van die onrus wat hier in ons gedagtes en ons gemoed woel. Selfs in ons verhoudingslewe met ons geliefdes kan die onrus soms maak dat ons u nie meer verheerlik nie. Here, kom u en wees u ons barmhartig en sien elke broer, elke suster, elke jong maat raak wat vanochtend sê, Here, kom ontmoet met my. Dankie dat ons weet, ons rus is in U en tot U en sonder U sal ons geen rus hê nie. Ons bid dit in U wonderlike naam. Amen.